Nu, patiesībā tās saknes jau ir ļoti, ļoti sen, jau Latvijas pirmās Latvijas pastāvēšanas laikā, kad mums bija brīnišķīgi dūdu spēlētāji, koklētāji. Tur bija Šeplers, tur bija Heņķis un bija karš. Vecīši aizgāja aiz saulē un dūdu spēle pilnīgi pārtrūk, bet patiesībā ieraksti ir ļoti daudz. No tiem laikam saglabājušies Melngaļa pierakstos, Jurjāna pierakstos.
Suitu sievu vadītāja Ilga Leimana atklāja, ka suitu melodijas ir augstvērtīgas un tās spēlē dūdenieki visā Latvijā. Kaut gan pašos suitos dūdas ilgāku laiku nav skanējušas. Tad nu kopā ar suitu prāvestu Andri Vasiļevski, kurš aktīvi iesaistījies suitu dzīvē, radusies ideja atjaunot dūdu tradīciju. Turpina Ilga.
Nu, būtu patiesībā aizgājis viss aizmirstībā, ja nebūtu tāds Andrs, kas mēs te sākam par tām dūdām runāt un liekas, jā, nu labi jau būtu, ja varētu. Bet nav ne dūdu, ne to meistaru, kas spēlē, nu nekā nav patiesībā, ja. Bet nu vajag tik no kaut kā sākt. Nu, tās pirmās ar dūdes ar Andra Svētību un Edvarda Klinta gādību. Mēs pie tām dūdām tikām vienām, un tā vēsture ir tāda, kā mēs pie tām dūdām vispār tiekam. Tur vajag gādiņu speciāli. Nu, tad mūsu pašu viens zemnieks, nu negluži, no savā saimniecībā viņiem bija kaziņas, un nu, tur zinām vecumu vajag, zinām lielumu tās kaziņas, ja, un viņš noziedoja, un Edvards atbrauca pats un izdarīja visu tā, kā vajag, lai tur nesabojā to ādu. Nu tā, un tagad mums ir trīs dūdes.
Šo dūdu, kaut arī sākumā nesusi mājās vīram, sākusi spēlēt viena no suitu sievām Aleta Lipsne. Kā pūtusi, tā sapratusi, ka grūti, bet skan.
Un tad es kaut kā ņēmu, nu ļoti grūti, tiešām grūti iepūst, un viņas bija daudz lielāks tas maisiņš. Tagad man ir nomainīts, man ir viņš daudz mazāks pagaišajos miķiļos. Edvards Klints man atbrauca un nomainīja uz mazākām, jo tad es vispār nevarēju aizkacēt to stabulas apakšu. Un pa maziņām, pa 10 minūtiņām, pa mazam kripatiņām, jo tādu lielu spēku vajag, jo tik ātri iziet tas gaistām dūdām, un tu nesaproti, kā pūst un kā likt rokas kopā. Un, nu, tagad jau ir tā kā iet otrais gads, otrais, nu jā.
Divas dūdes spēlē suitu vīru kopas dalībnieki, bet plašāka publika dūdes suitu izpildījumā varēs dzirdēt starptautiskajā Burdona festivālā, kas Alsungā gaidāms jūnija nogalē. Suiti Burdona festivālu rīko jau ceturto reizi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.